رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت جماعات قرمت كرر من در برشامزغا Рамазан айы құтты, берекелді, хәм жемісті ай болсын. Мінекей біз Алланың қалауыменен Рамазан айына да қадам басып кірдік. Аллах тағала бізді басымыз бүтін деніміз сау осы айға жеткізді. Аллах тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Аллах тағала қасиетті Құранда شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Бұл Рамазан айы сондай адамдарды Аллах тағала бұлай да тура жолға бастайтын, ақ пен қараны айыратын, яғни ақиқат пен жалғанның арасын айырып беретін бұл Рамазан айында Құран түсірді дейді. Яғни Бұл Рамазан айы, Құран айы. Аллах тағала бұл айда, бұл айды өте ерекше айлардың бірі етіп, осы айды таңдап, осы Рамазан айында өзінің қасиетті кәләмі, мұсылмандардың оқитын қасиетті Құраны, осы Құранды түсірді. Сол себепті біз бұл айды Рамазан, Құран айы деп те атаймыз. Аллах тағала Және де осы аятқа қатысты тәпсірлерде, түсіндірмелерде ғалымдарымыз, оның ішінде имам Ибн Кәсир деген үлкен ғұлама кісі, сол кісі айтады, Алла тағаланың Рамазан деген, Рамазан есімдерінің бір есімі бар дейді. Сол үшінде Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз, Рамазан деп атамаңдар, бәлки Рамазан айы деп атаңдар. Себебі Рамазан деген Алланың есімдерінің бір есімі дейді. Мінекей Аллаға шүкір, біз бұл айға да келдік. Енді бұл айды білесіздер, пайғамбарымыздың қасындағы сахабалары, асхаптары бүкіл өздерінің күш-жігерін, бүкіл уақыттарын Құранға арнаған. Тіпті Кейбір хабарларға арқа сүйетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям әр жылы Рамазан айында не істеген Жәбірейіл алейхиссаламмен сол уақытқа дейінгі, сол Рамазан айына дейінгі түскен Құрандарын, түскен уахи аяттарын Жәбірейіл алейхиссаламмен қайталайтын болған. Осы пайғамбарымыздың жолына еру мақсатында ғалымдарымыз, ғұламаларымыз да бүкіл өздерінің сабақтарын, бүкіл өздерінің шаруаларын, бүкіл істерін Рамазан айында тоқтатып, Рамазан айында тек қана не істеген Құранға мән берген. Біз де бұл айда тек Құранға мән беруіміз қажет. Бұл айдың ерекшелігі осы Құранменен болады. Яғни бұл айда Құран түскен ай болғаннан кейін біз бар уақытымызды, бүкіл күш-жігерімізді Осы не істеуіміз керек? Құранға арнауымыз қажет. Бұл пайғамбарымыздың жолы, бұл алдыңғы өткен ізгілердің жолы. Рамазан айында сондай бір түн бар. Бұл ай айлардың султаны болса, білесіздер күндердің султаны ол жұма. Түндердің ішіндегі ең ерекше түн ол қасиетті қадір түні. Аллах тағала осы Рамазан айының ішінде қадір түні бізге Нестеді, Құран түсірді. Құранда Аллах тағала «Инна әңзәлнәху фи лейлетіл қадр, вама әдірока ма лейлетіл қадр, лейлетіл қадри хайрум мин әлфи шәхр, тәнәззәлул мәләикәту вар руху фиха би ізни, роббихим мин күлі әмір, сәләмун хия хатта мәтулайил фәджір» дейді. Яғни Аллах тағала бұл қадр сүресінде Біз бұл қадір түні, яғни осы Рамазан айының ішіндегі түндердің ең сұлтаны, түндердің ең таңдаулысы, ерекше түн, қадір түні. Аллах тағала біз осы Құранды түсірдік дейді. Ол Құран, ол қадір түні не екендігін білесің бе? Ол қадір түні мың айдан да артық түндердің бірі болып есептеледі. Тәнәззәлул мәләикәту вар-рух, ол түні періштелер және сонымен бірге Жәбірейіл алейхиссалам түседі Алланың әмірімен бірге. Ол түні ең таң атқанша тыныштық түн болады дейді Аллах тағала Құранда. Мінекей осы Рамазан айында Аллах тағала не істеді? Рамазан айының ішінде қадір түні бізге Құранды түсірді. Енді кейде адамдар ойлайды, осы бір түнде бұл Құран жер бетіне түсті деген кейбір кісілерде ой болуы мүмкін. Жоқ, ғалымдарымыз қалай түсіндіреді, не деп түсіндіреді? Ғалымдарымыз айтады, бұл Аллах тағала Лаухул Махфузден осы қадір түні аспан әлеміне, Бәйтул Иззаға Құранды бір рет толығыменен бір рет түсіріп, содан кейін әр болған оқиғаға байланысты 23 жыл бойы жер бетіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи ретінде түсіріп отқан дейді. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бұл ай Құран айы болғаннан кейін біз барынша осы айды ғанимет біліп, уақытымызды тиімді пайдаланып, Құран оқи алмайтындарымыз болса, Рамазан айы 30 күннен тұрса, араб тіліндегі, Құран тіліндегі әріптер бар жоғы 28 ғана әріп. Осы бір күнде бір әріпті үйренетін болсақ, біз Рамазан айында толықтай не Құран әліппесін үйреніп, Құранға түсу бізде мүмкіндігі пайда болады. Сол үшін де Құран оқи алмайтындар бұл осы Құран айын пайдаланып, Құран оқуға, Құранға түсуге әрекет қылуы қажет. Құранға түскен кісілер болса, барынша ол өзінің Құранын пысықтап, ары қарай тәжвид ілімімен айналысып, Құранын пысықтап, Құран шыңдауы қажет. Құран оқып білетін адамдар болса, бұл айда барынша бір рет болса да Рамазан айында Құранды хатым қылуға әрекет қылуы қажет. Құран хатым қылып жүргендер болса, осы айды ғанимет біліп, уақытын тиімді пайдаланып, осы айдың берекетін тиімді пайдаланып, Құран жаттауға әрекет қылуымыз қажет. Мінекей құрметті жамағат, құрметті көрермендер, біз осындай Құран айында тұрмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінің бірінде, сендердің ең жақсыларың түніменен аяқтарың іскенше құлшылық қылғандарың, немесе жыл 12 ай ораза ұстағандарың деген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам خيركم من تعلم القرآن وعلمه сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны өзгелерге үйреткендерің деді. Және де басқа хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, егер де сен дүниені қалайтын болсаң, фаалайка бил Құран, онда сен Құранмен бол. Егер де сен ахиретті қалайтын болсаң, фаалайка бил Құран, онда сен Құранмен бол. Ал егер де сен дүниені де ахиретті де қалайтын болсаң, фаалайка бил Құран, онда сен Құранмен бол деді. Үш жағдайда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранмен бол, Құранмен бол, Құранмен бол деп Құран оқуға осылай бізді үгіттеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызықтырған. Мінекей біз Алланың қалауымен осы айға жеттік. Бұл Рамазан Құран айы. Бұл Құран айы болғаннан кейін біз бар уақытымызды осы мүмкіндігінше, қолдан келгенше Құранға арнауымыз қажет. Аллах тағала осы айды берекелі етіп, Құранға түсе алмай жүрген жандар болса, Құранға түсуді, Құран оқып жүрген жандар болса, көбірек Құран жаттауды нәсіп қысын. Аллах тағала екі дүниеге пайда істейтін білім берсін. Сол білімге сай амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп айласын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين